3:13-17. Want julle moet ag gee op hom wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. En julle het die vermaning heeltemal vergeet, wat tot julle as seun spreek: My seun, ag die tuchtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tuchtig hom wat hy liefhet, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tuchtiging verdra, behandel God julle as seuns, want watter seun is daar wat die Vader nie tuchtig nie? Maar as julle sonder tuchtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontzag gehad. Het ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie? Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getuchtig, maar hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Nou lyk elke tuchtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepel is nie uitlit raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Laat niemand 'n hoereerder wees nie, of 'n onheilige soos Esau, wat vir een spysgereg sy eersgeboorte reg verkoop het. Want julle weet dat hy toe ook later die seun wou beerwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. Ons fokusvers is vers 7. As julle die tuchtiging verdra, behandel God julle as seuns, want watter seun is daar wat die Vader nie tuchtig nie? Net seker maak, is daar nog 'n lied wat... Geliefde broer en suster, tuchtiging is iets wat die moderne wêreld na opsien. Regerings reg oor die wêreld verbied ouers om hulle kinders pakslae te gee, om hulle kinders te dissiplineer. Maar hoe dit ook al sê, dit keer nie die tuchtiging van God oor sy kinders nie. Tuchtiging in hierdie teksgedeelte, die Griekse woord paideios of paideia, kom neer op meer as net lyfstraf of dissiplinering. Die Grieke het hierdie woord so verstaan dat dit gaan oor 'n jong kind wat al so 'n bietjie gegroei het, so van 7-jarige ouderdom, wat moet onderrig word, gedissiplineer word en geoefen word. So onder hierdie woord tuchtiging verstaan ons eintlik dat die Here ons ook onderrig, dat die Here ons oefen, en dat die Here ons dissiplineer in ons geloof. Die Hebreërskrywer het natuurlik hierdie aan die gemeente geskryf, juist omdat sommiges of koud geraak het in hulle geloof, of afvallig geraak het, en hulle ywer vir die Here langs die pad verloor het. En 'n manier vir die gelowiges om dit weer te beoefen, is dat die Here sy kinders dissiplineer. En hy doen dit op verskeie maniere. Die Hebreërskrywer het 'n hele preek geskryf uit die Ou Testament, wat gaan oor Christus, hom as Here, as beter as al die profete en priesters van die Ou Testament, beter as al die engele, wat 'n unieke werk verrig, wat net hy as Messias kon doen. In hierdie onderrig van die Hebreërskrywer draai rondom die verlossing van Christus oor ons lewe, dat hy finaal ten volle ons losgekoop het met sy bloed, dat hy eenmaal vir ons gesterf het en dat hy nou vir ons 'n hoëpriester is in die hemel wat vir ons intree, wat ons gebede voor die Vader stel, wat ons sy verdienste gegee het sodat ons die Vader kan nader in gebed en in smeking. Maar natuurlik is prediking van so 'n aard dat dit kom uit die hele skrif. En so is een preek ook maar net een keer se onderrig en daarom een keer se dissipline. Vir die gelowige om dan gedissiplineer te word in sy geloof, moet hy of sy voortdurend onderrig word. Dit help tog nie, kinders, julle gaan eendag skool toe en vir die res van die lewe bly julle by die huis nie. Julle gaan tog niks leer nie. Dit vat oefening om wiskunde te leer. Dit vat oefening om 'n taal aan te leer soos Afrikaans en Engels. Net so vat dit oefening vir 'n gelowige om sterk te raak in sy geloof. En juist daarom ook die tweede element van hierdie woord tugtiging, oefening. Die Griekse kindertjies van destyds het ook by hulle skole geoefen. Fisiese oefening gedoen. Dit beskryf ook iets van die geweldige inspanning waardeur ons geloof ook geoefen word. En die van julle wat al geoefen het in julle gelewe weet dat dit aan die begin moeilik is en swaar gaan. Of soos wat enige ding wat 'n mens aanleer moeilik is om aan die begin aan te leer. Maar soos wat 'n mens geoefen raak, so sterker word jy, so meer kennis dra jy op, so meer gemaklik raak jy. En verder ook die derde element, die dissipline deel. Die deel wat gaan oor vermaning en teregwysing, die deel wat uiteindelik ons lewe weer op die regte pad wil rig. Daar is verskeie maniere wat die Here dit baie keer in ons lewe doen. Eerstens deur die prediking, maar ook baie keer deur lewenservarings. Gebeure waaroor die Here regeer en stuur, of om ons te toets, of om ons weer op die regte pad te bring. Dit hoef nie noodwendig eers siekte te wees nie, want baie mense word siek, gelowig en ongelowig. Maar die Here kan 'n sekere situasie gebruik om weer jou te herinner aan die genade van ons Here Jesus Christus en te herinner dat ons voortaan vir hom moet lewe. En dan kry ons ook die beelde wat die Hebreërskrywer gebruik, dat ons hande, slap hande, weer sterk moet word, of dat knieën wat slap is, styf moet word, en dat ons moet keer dat iets nie uit lidheid spring, en dat ons nie seer kry nie. En hierin lê geweldig vir ons die idee dat die tuchtiging van die Here in ons lewe ook nie net iets is waar hy nou verwag dat ons gaan terugsit en dat hy al die werk doen nie. Dit is God wat vir ons die toerusting gee om onderrig te word, om geoefend te word en gedissiplineerd te word. En juist daarom woon sy gees in ons. Eerstens, dat ons sal oplet op die onderrig in prediking en bybelstudies, persoonlike bybellees, maar so ook dat die gees saam met ons gees oefen in ons geloof, sodat ons vertroue in God sal sterker word. Maar so ook herinner die gees aan ons aan die bevele van God. So herinner die gees ons aan die woorde van Christus, as trooster, maar ook as een wat ons ophel en versterk. En in tye van disciplinering of tuchtiging van God, sê die Hebreërskrywer ook, op daardie oomblik voel dit nie baie lekker nie. Dit is onaangenaam om te oefen, want dis moeite. Dit is onaangenaam as jy verkeerd bewys word, deur die woord, deur prediking, deur onderrig, en dit is onaangenaam om gedissiplineerd te word. Maar die wonder hiervan is dat die vrug daarvan iets veel beter vir ons gee. Dat die werking van die gees uiteindelik so vlam vat, dat ons beter af na die tyd is as wat ons vroeër was. Juist omdat ons geloof sterker word, juist omdat ons fikser in die geloof is, makliker versoekings kan weerstaan, duideliker die skrif kan verstaan, duideliker vir ander mense antwoorde kan gee, oor vrae uit die skrif uit. Duideliker 'n antwoord kan gee oor jou geloof, getuienis kan lewer oor jou geloof. So word baie dinge vir jou makliker en meer geseend, hoe meer God se tuchtiging oor jou hang. En dit word ook beskryf as 'n liefdesdaad. Juis in die lig daarvan, soos 'n aardse pa of ma hulle kinders pak slaag gee, omdat hulle die kind lief het, omdat hulle wil hê die kind moet van beter weet en beter optree. Maar 'n aardse pa en ma doen dit tot hulle beste vermoëns met hulle gebreke, maar God se tuchtiging is volmaak. En dit gebeur ook in die volheid van sy liefde wat oneindig is. 'N ontferming wat in hom brand om bemoeienis te maak met elkeen van julle. So die manier hoe ons hierdie tuchtiging kan deurgaan, die manier hoe ons moeilike ervarings kan deurgaan, is om te onthou die Here doen dit uit liefde. Soos wat hy sy seun gestuur het uit sy oneindige liefde, met daardie selfde liefde dissiplineer hy ons. Maar daarom moet ons ernstig maak met die maniere waarop hy ons dissiplineer. Prediking is juis iets wat geskied deur 'n prediker wat opgelei is om die woord te kan verkondig, wat die gawe ontvang het van God om het te kan doen, sodat gemeentelede ook uit 'n ander perspektief die verkondiging van die woord kan hoor. Ongelukkig is die mens se verstand of se brein so om oorveroordeeld baie keer na iets te luister of te lees. Persoonlike Bybel lees kan baie keer beperk word as 'n mens dalk nie 'n studiebybel het nie of 'n verklaring saam met jou het wat jou bietjie help nie. So om kerk toe te gaan en die prediking te hoor is absoluut belangrik om God se dissipline te ondergaan. Hoe gaan ons dan andersins weet wie God is? Hoe gaan ons dan andersins weet hoe om ons lewe terug teenoor God? Hoe anders gaan ons die verlossing van ons Here Jesus Christus leer ken? En ook die oefening moet ons onthou, God oefen ons hart. Het is nie een lighartige, ligsinnige oefeningkie nie. God oefen ons geloof baie keer geweldig hard. Maar onthou ook, hy doen dit uit liefde vir jou. En uiteindelik reageer ons daarop ook oor het ons liefde vir hom het. Maar so ook die moeilike tye, daar die tugtigings, onthou ook, in daai moeilike tye is hy lief vir jou. Op daar die oomblik moet jy steun op die werking van die Heilige Gees, om te onthou dat hy met jou is. Dat hy met jou is tot die volëinding van hierdie wêreld, of wanneer jy jou laaste asem uitblaas. Anders as om 12 jaar op skool te wees en dan te matrikuleer en klaar geonderrig te wees, is die lewe van 'n gelowige eintlik maar 'n voortdurende disiplinering en inoefening van begin tot einde. En baie keer kan 'n sterfbed vir 'n persoon of 'n gruwelike ervaring wees. Maar 'n gelowige omhels eintlik daardie geleentheid. Juis omdat dit een van die laaste oomblikke is wat die Here jou geloof toets. So ook die mense rondom die sterfbed. So ook met kanker en ernstige siektes. Op daardie oomblik is dit ongelooflik swaar. Maar die vrug daarvan, die geduld wat jy aanleer, die vrug van die Gees wat vlam vat, is iets veel beter. Geliefde broer en suster, mag hierdie tugtiging van Hebreërs 12 oor jou lewe kom. Dit klink vreemd om te dink ons bid vir tugtiging. Ons bid dat die Here ons sal dissiplineer. Maar dink so daaraan as dit nie teenwoordig was in jou lewe nie. Waar was God dan in jou lewe? Omhels dit. Dink na daaroor en maak moeite daarmee, geliefde broer en suster. Amen. Kom ons bid saam.